እዚ ብ1925 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምሶም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 8 መጋቢት 224 ወይ ከዓ ለካቲት 29216 ዓ ም እዩ ሎሚ ብደረጃ ዓለም መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ወይ ከዓ ማርሽ 8 ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ርእሲ ኣንቀጽ ከምኡውን ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ፀብፀባትና ድማ ፕረዚደንት ባይደን ትማሊ ምሸት ዘስምዕዎ መደረ ኩነተ ሃገር ዓመታዊ መደረኦም ማለት እዩ ዝምልከት ፀብፃብ፣ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ዝገደደ ተኽእሎታት ምቁራፅ ትምህርቲ ከጋጥም ይኽእል ዝብል ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ የ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብተን ግጭት ዝረኣየለን ከባብታት ዘሎ ስርዓተ ጥዕና ብከቢድ ከም ዝተጎድአ ዝገልጽ ፕሮጀክት ተስፋ ዝተባህለ ግባረ ሰናይ ትካል ኣብ ክልል ትግራይ 300 ጥራሕ ሙሉእ ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ልዕሊ 50 ትካላት ጥዕና ተጎዲኡ ኣሎ ይብል እቲ ገባሪ ሰናይ። ኣብ ፕሮጀክት ሆፕ ዳይረክተር ዞባ ኣፍሪቃ ዝኾነ ስቲቨን ኔሪ ኣብተን ግጭት ቀፂልዎን ዘሎ ክልልታት ኣምሓራን ኦሮሞን ስርዓት ጥዕና ዝያዳ እናሻቐለ ይኸይድ ከም ዘሎ፣ ምዕፃው መንገድታት እውን ነቲ ኩነታት የጋድዶ ከም ዘሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ግጭታት ምቕፃሉ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን እናባኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ተፀባይነት ሓገዝ እውን ብኡ መጠን እናወስኸ ይኸይድ ምህላው ዝጠቐሰ ስቲቨን ኔሪ ኣብ ዓለም ዝረኣዩ ዘለዉ ካልኦት ጉዳያት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሸለል ክበሃል ምኽንያት ከም ዝኾኑ እውን ተዛሪቡሎ ይብል ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ልዕሊ 230 ሚልዮን ኣዋልድ ናይ ምኽንሻብ በደል ከም ዝበፅሐን መብዛሕትአን ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ምዃነን ሎሚ ዝወፀ ፀብጻብ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ዩኒሴፍ ብምኽንያት ሎሚ ዝኽበር ዘሎ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ጥራይ ኣስታት 30 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ክሸቦ ኣጋጢምዎን ኢሉ። እቲ ተግባር ብሓፈሽኡ ይጎድል እኳ እንተሎ ምስቲ ብቕልጡፍ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ ህዝቢ ክነፃፀር ከሎ ግን በቲ ዝግባእ ቅልጣፈ ይጎድል የለን ይብል ዩኒሴፍ። እቲ ብጌጋ ርድኢት ንፆታዊ ስምዒት ምቁፅፃር ተባሂሉ ዝግበር ኣጉል ልምዲ ኣብ ሂወት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ምድማይ ክሳብ ሞት ከብፅሕ ዝኽእል ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ሕቡራት ሃገራትን ክኢለታትን ከጠንቅቁ ፀኒሖም ኣለዉ። እቲ ተግባር ኣብ ኣፍሪቃ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ዝያዳ ዝርአ ምዃኑ፣ ሶማልያ ድማ ኣብቲ ዝርዝር ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ስፍራ ሒዛ ከም ዘላ እቲ ሪፖርት ኣመልኪቱሎ። ሰፈራታት እስራኤል እናሰፍሐ ብምምፅኡን ናብ ዝለዕለ ደረጅኡ ብምድያቡን ንህላዌ ፍልስጥማውያን ኣብ ዘስግእ ደረጃ ኣሎ ክብል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ገሊጹ። እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ነቲ ምስፋሕ ሰፈራታት ገበናት ኩናት ኢሉ ዝፅውዖ ኮይኑ ብከምዚ ዝኸዶ ዘሎ ኣገባብ ሃገረ ፍልስጥኤም ንምምስራት ከም ዘይከኣል ተዛሪቡሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን እስራኤል እትገብሮ ዘላ ምስፋሕ ሰፈራታትን ሓደስቲ ኣባይቲ ምህናፃም ንዓለማዊ ስምምዓት ዝጥሕስ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎም። ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ምስፋሕ ሰፈራታት እስራኤል ኣመልኪቱ ብፅሕፈቱ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ወግዓዊ ክኸውን ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ኣብቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ካብ 2017 ኣትሒዛ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም 24,300 ሓደስቲ ኣባይቲ ምህናፃ ተጠቒሱሎም። ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ጀነቫ ነቲ ሎሚ ዝተዋህበ መግለፂ እቲ ኮሚሽነር ክምልሰሉ ከሎ እቲ ፀብጻብ ኣብ 2023 ብግብረ ሽበራውያን ዝተቐተሉ 36 እስራኤላውያን እኳ ኣይመዝገበን፣ እዚ ድማ ንርኣያ እቲ ኮሚሽን ንወፅዓታት እስራኤል ሸለል ምባሉ ዘርኢ እዩ ምባሉ ሮይተርስ ኣስፊሩሎ። ፈረንሳ ኣብ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ምውራድ ጥንሲ ኣብ ሕገ መንግስታ ኣስፊራ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝተገብረ ፍሉይ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ፍትሒ ፈረንሳ ኤሪክ ሞረቲ ነቲ ካብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዝፀንሐ ማሕተም ኣብቲ ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ኣቐሚጡሎም። እቲ ስጉምቲ ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን ካብ ፓርላማ ዓብላሊ ድጋፍ ረኺቡ እዩ። በዚ ድማ ፈረንሳ ኣብ ሕገ መንግስታ ብንጹር መሰል ምውራድ ጥንሲ ዘስፈረት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ምውራድ ጥንሲ ገና ዓብዪ ጉዳይ መካትዒ ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ግን ፍቑድ እዩ። ፈረንሳ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ኣዝያቃቶ ኣላ። እቲ ሎሚ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ መሰል ምውራድ ጥንሲ ካብ ዙርያ ዓለም ካብ ተቓለስቲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ንኣዳ ይውሕዘሉ ኣሎም። ገለ ነቐፍቲ ግን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኣብዚ እዋን ኣብ ፈረንሳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ዝያዳ ጸገም ካልእ ምዃኑ እናተፈለጠ ጉዳይ ምውራድ ጥንሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን መልዓሉ ስለምንታይ ክብሉ ይሓቱ። ማክሮን ብወገኑ ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ተርእዮታት ከይመጻና ከሎ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ክንገብር ግድን እዩ ዝብል ምላሽ ሂብሎ ሓፈሻዊ ዜና እውን ተፈጺሙ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብዝህነር ዘሎ ዕለታዊ ዜናኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና። ሕጂ ድማ ናብ ድሕሪ ዜና ዘለዉ ፀብጻባትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ትማሊ ሓሙስ ምሸት ፕረዚደንት ባይደን ዓመታዊ መደረ ኣስሚዖም ነይሮም። ኣብቲ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ማለት ኩነታ ሃገር ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዝብል ስም ዝፅዋዕ ዓብዪ ኣጋጣሚ ፕረዚደንት ባይደን ሕጂ እውን ንኽመርሑ ድልው ምዃኖም ከረጋግፁ ዝደለዩ ይመስል። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ኣብቲ ዝቐረበ መደረን ግብረ መልስን ተመርኪሱ ዘዳለዎ ጸብጻብ ኣሎ። ሳራ ፍሳያ ሒዛቶላ።
ትማሊ ሓሙስ ዓመታዊ መደረ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብምምሕዳሮም ተፈጺሞም ዝበልዎም ዓበይቲ ስራሓት ብምጉላሕ ኣብ ዝመጽእ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተወዳዲሮም ድማ ብብቕዓት ክመርሑ ምዃኖም ከረጋግጹ ዝፈተኑሉ እዩ ነይሩ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ 1941 መደረ ፕሬዚዳንት ሩዝቨልት ብምጥቃስ ዝኸፈቱ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣሜሪካ ሎሚ እውን ኣብ ኩናት እያ ዘላ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መደረኦም ዴሞክራሲ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ብኸም ፕሬዚዳንት ፑቲን ዝበሉ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ጠቒሶም፣ ነቲ ዘቤታዊ ሓደጋ ዴሞክራሲ ክብሉ ዝፀውዕዎ ድማ ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕን ደገፍቶምን ኣብ ጥሪ 2021 ኣብ ካፒቶል ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እዩ። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ክብሉን ከለዉ ግን ነተን ምእንተ ምሕላው ዴሞክራሲ ዋጋ ዝኸፍላ ዘለዋ ከም በዓል ዩክሬን ክንሕግዘን ድማ ግዴታ ኣለና ኢሎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተዓደሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ስዊድን ነቲ ሃገር ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ድማ ኔቶ ምሕዋሳ ሓደ መርኣያ ናይቲ ሕብረትን ንምክልኻል ዴሞክራሲ ዝግበር ቃልስኒ ኢሎም ባይደን። መሰል ጉዳይ ምንፃል ጥንሲ ሓደ ካብቲ ናይ ትማሊ ሓሙስ ኣተኩሮ ዝረኸበ ኣርእስቲ እዩ ነይሩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መደረኦም ነቲ ብፈጻሚ ቤት ፍርዲ ዝተለወጠ ሕጊ ምንጻል ጥንሲ ብምጥቃስ ነቶም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝተረኽቡ ዳያኑ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ እውን ኣመልኪቶም።
ብዙሓት ቅድመይ ዝነበሩን ሕጂ እውን ኣብ መሪሕነት ኮይኖም ኣብዚ ኣዳራሽ ዘለውን ኣብ ሙሉእ ሃገር ዝሓልፍ ክልክላ ንምንጻል ጥንሲ ከንብሩን ንመሰል ናጽነት ፍርያማነት ክጉዕፅፁን ሰሪሖም እዮም። ስለ ኣምላኽ ኢለኩም ካልእ ክትምንዝዕዎ እትደልዩን እትኽእሉን ናጽነት ንምዃኑ ክህሉ ድዩ?
ጉዳይ ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ ብወገን ሜክሲኮ ዝኣትዉ ዝምልከት ካብቲ ኣዘራራብን ኣብ ምርጫውን ዓብዪ ጽልዋ ክገብርን ዝኽእል እዩ። ኣብቲ ናይ ሓሙስ ዓመታዊ መደረኦም እውን ፕሬዚዳንት ባይደን ኣልዒሎሞ ነይሮም። እቶም ፕሬዚዳንት ከም ዝበልዎ ኣብ ዶባትን ምፅራይ መሰል ዕቑባን ዝነበረ ምድንጓያት ንምፍታሕ ልዕሊ 4,000 ሰራሕተኛታት ኢሚግሬሽን ብምቕጻር ነቲ 6 ዓመት ዝውድእ ዝነበረ ምፅራይ ናብ 6 ኣዋርሕ ከም ዘውርድዎ ሓቢሮም። ፕሬዚዳንት ባይደን ኣስዒቦም ንስደተኛታት ምሰይጣን ከም ዘይሰርሑን ከምቶም ዝቐደሙ ምምሕዳር ብእምነቶም ወይ ካልኦም ናብ ኣሜሪካ ካብ ምእታው ከም ዘይኽልክሉ ክገልጹ ከለዉ ስድራ ቤት ኣይክፈልን እየ ኢሎም። ካልእ ጉዳይ ዕድመ ፕሬዚዳንት ባይደንን ንዝመጽእ ምርጫ ብቑዕ ክኾኑ ድዮም ዝብል ካብቲ ኣዘራራቢ ኣርእስቲ እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ምሸት መደረኦም እውን ብዛዕባ ጉዳይ ዕድመ ኣልዒሎም ነይሮም ፕሬዚዳንት ባይደን። ንሶም ኣብ ስራሕ ንእሽተይን ዓብይን ተባሂለ እየ። ዓብይ ወይ ንእሽተይ ይበሃል ብዘየገድስ ግን ኩሉ ግዜ ንዘሎ ሽግራት ተፃዊረ እየ። ኣሜሪካ ንኩላትና ማዕረ እያ። حزز قتمنا زلو دما بعد ما نشتي وي عبي يزبل زي كونس اتحسابنا عبي يديو نشتيو إلوم أبقو دايما أخلاي مبراقن إسرائيلن بريزدانت بايدن ستا إسرائيل موحس ديموكراسي محلاويو فلسط إماويانن إسرائيلاويانن بسلام زنبرولو مقد دخفتر اللو وحس ما أخلاي مبراق مفتار مالتكا كابا إيران زمت سقات مكلخال مالتيلوم سنت كفل هاجر ألباما كيت بريتين نسلف ريبوبليكاويان وكيلن نمدر بريزدانت بايدن قبر ملسة زهابا
President Biden just doesn't get it. He's out of touch.
President Biden gana aytaradoomen miskoon net zsanay wonay konun abtahtum mihdaram mahbarakumat yibataatana lwa hagerna wonfatsima wixistiyellan.
Zibala abal sanet Brit ma mihdar Biden nuhsinat America akhul kam zey gabaray hibber zibal o abnatat won taqisan. Kam mongu dimma mishab sarawit America kab Afghanistan محيار روسيان بوتينن سئنات وحسنات كأيح بحرن كمون تشاينا بمقد تيكتوكا بيلا التأكبو حبريتا أمريكاويان تغيسن نزي أبدو بازر أزول لغلولاو سدتنياتا تدما بريزدانت بايدن نخفت أرأخ إلو مترايزي كونس عدي ممو إيوم دمايلن إتن أبال سنت انتقونا بريزدانت بايدن ون أم مدرقوم نقود داي سدتنياتا عبي فتح كمزقابرون مسرح كمزق ألولون يم تغيسوم أب قداي قبنون كدما ممحدارهم نبسلطان ممزقو قبنات أب أمريكا أبزل على بركون بسلاسة مئتاوي موساخون قليزهم انتقونا حزي أمريكا وحستخم زلات غيسهم
دمز أمريكا تكتات لكم كبرات ملكتنا زلطل زبزابنا خاء أب حمسان شعاتن ورادتات كل التقراي كابز التأكبة حبريتها خسابة ورحلكاتي تتراي لعلق عسرة الشحطة مهارب بمغنيات التميت تمرتم كمزق وارد وبيرو تمرت تخلي القليز اللهم بقولتو في مقابات مهارو انت زي تجميرو زعيد سواء أبيات تمرتك اللوا مخاننون تبيرو يتانك قالو أبزو قرداي ملكتات بها توسغ اللو
مكتل حلافي بيرو تمرتك للتقراي آيتا ردائي قبرك زابير ني دمت أميركا كمزقالتو أبتكلل بزدفت أرات أميت مخينات لعلي كلت يميتن إسران سلستن شح تمهارو تمرتوم نمكورات أبتعف كمزركابو أبزحالف ورحي بيرو أم قليتو منبارو بمزخخار أبزحزوان لعلي إسران شح تمهارو تمرتوم كمزقوارتو قليتو
تتميت بزدد لعلي درجة ناوس خبزخدا قطري تسب ناو علشا مقوي ناو سدت ناو كالي ممارستات يغيد اللو عبيت مرتي كم هارز قبوة مهاراينا باقوا ويركون زلو كامو جمريون بسن كتخينات تتراومان زولدو كيدي كاورو عا پرسنت لعليك وننير ناو تمرتزاعتو لعلسسا پرسنت غنا عبيكم زلو زي فلتيو عوز حلف خلتسو من طرح زكو زلو مرد اعتاب بتعمي حماق ببوانو كفلتات عصوي ام زلو ببوانو معات مهاراي ينتباتو يزلو تايت مغنيات توهيلو حتى تكلد ما ياو تميتي تقطر حدا مزيد تكسرلو ناي حمسان شعاتن ورداتات وز خواوي وز سمون زيزا اكو ناي حبريتا زريئنا لعلي عسرا شحت مهاراي بسنك تميتا قواري زلو
زوم تمهارو ازازم ابزولو ورحلة كاتيت تمرتوم زاق وارز يوم كبلو اي تردا افليتوم بتوساخي ابيات تمرتي بخفال يعطوالوا زبلو اي تردايم شعات ابيات تمرتي اب وردا يجلا ابرقل بخفال كمزت عطوا كم ابنت بمطرح قليتوم زن ابيات تمرتي كساب شامنا كفلي زمهرا انتخوانا كاب قدماي كساب ربع كفلي تمرتي كغطلو بمقبار كاب حمشاك ساب شام نايكفلي زركابو تمهارو غنا على شامقبي بملطوم كفلتاتوم تعاجيلم اب ابيات تمرتي مقبا بمجمارن نحاقز دليتي هتوت حاقز مقبي انتزي غريبو ببزحي ابيات تمرتي كعدسواكم زخلا اتوم مكتل حلافي سقاتوم قليتوم
ديسميسن اسران حموشتن ابيات تمرتي عبنا يمعوز او جاف اللوائلنا قد محزي حزناون الارمينج توهايو نيريو حزي تزخير زلو نازي اتاني توسي اتزرئنا زلو بب معلتو نا قنا سيخدكم زلو ستيلت متن قطع حساب زي تفتحه تتغبر نقص عليه خد له تمهراي ناقارص يخد له
ابو كلل تگراي ابو رح طري تيميت ايتلمدني روزبلو دايركتر علم لخت كال مدحن حصانات كلل تگراي ايتا تخلت جبر يوحنس كيناتن دركن بزبط حو صلوا لعل حصرات مغبي تفطير يركابيلم زي تيميت دما ابل عليه حصانات دكن سيون لعل صلوا يحضر كم زلو دما حبيروم اب تكلل اب معقوبي ماخلات كاب زركبو 1 مليون 7 اتم اسراميتا وزخونه حصانات يوم زبلو ايتا تخلتي ازيوم دما نحصرات مغبي زي تساطحم خوانم گلي صوميم حارسوت مهرتم كاب كسابز جمرو كسابز غطل عمت حاجز بزتوارد ملكو كقرب كمز قبايم اي تتخل تقالي تصم ندمت امريكا مولجيتات بهم مغلم
ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ትማሊ ሓሙስ ንዝቐረበ ፕረዚደንታዊ መደረ ምርኩስ ብምግባር ኣባል ሰልፊ ሪፓብሊካውያንን ኣብ ዝመፅእ ምርጫ ዝወዳደሩ ዘለውን ኣቶ ላባን ስዩም ርእቶኦም ንክህቡና ተወኪስናዮም ኣለና። ኣቶ ላባን እቲ ዝቐረበ መደረ ንክብሪ እቲ ኣገባብ ዝትንክፍን ጎስጓስ ወፍሪ ምርጫ ዝመስል እዩኒ ኢሎም ይምግቱ። በትረ ስልጣን ኣዘራሪብዎም ንስማዓ እዮም።
እምበር የቕኒየለይ ካብ ደንበ ሪፐብሊካውያን ኣቶ ላባን ስዩም፣ ትማሊ ሳልሳይ መደረ ፕረዚደንት ባይደን ሰሚዕና ኣለና፣ ብኣኻትኩም ገጽ እውን ግብረ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ። ንሶም ከም ሪፐብሊካዊ ናይቶም ፕረዚደንት መደረ ከመይ ገምገምዎ? ከመይ ይረኣይዎ?
እወ እቲ ብመጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሓብካኒ ከመስግን ይደሊ። ትማሊ ሓደ ዕላማ እዩ ነይሩ ናይ ባይደን ዝመስል ዝቕነታት ካብቲ ብሕልፊ ናይ ኤፍቢኣይ ሪፖርት ካብ ዝወፅእ ብዙሕ ይርስዕ እዩ ብቑሩታበይ ከም ዝገበሮ ስለ ዝረስዖ ብኡ ምክንያት ቻርጅ ኣይንገብሮን ኢና ስለ ዝተባሃለ ድሕሪኡ ዓብዪ ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ ኣብ ባይደን ናይ ሜንታል ዓቕሙ ናይ ኣእምሮ ምዝካር ነዚ ስራሕ ከዓሽ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ዝብል ስለዝነበረ ትማሊ ነዚታት ከረጋግእ ኢሉ ዝመፀ ይመስል። ትማሊ ናይ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ዘረባ ከይኮነ ነበረ ካምፔን ዘረባ እዩ። እዚ ብዕሊ ኣብ ናትካ ናይ ዴሞክራት ወይዳ ከም ናይ ትራምፕ ከዓ ናይ ሪፐብሊካን ሰብሲብካ ትገብሮ ዘረባ እምበር ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ዝብል ዘረባ ይነበሮን ትማሊ
ክንመፀ ኢና። ኣቶ ላባን ንዕድመ ኣማኣኺሎም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለዉ ከምቲ ዝበልዎ። እቲ ሕቶ ግን ናይ ሰብ ዕድመ ከይኮነስ እቲ ብውልቀ ዘለና ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ፍልጠት እቲ ክንብርክቶ ንኽእል ኣተሓሳስባ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ኢሎም ዳርጋ ይነፅግዎ ኣለዉ ነቲ ሪፐብሊካውያን ብዕድመ ማእኪሎም ዝኸስሉ መንገዲ ናይ ኣተሓሳስባ ዕድመ እምበር ናይ ዕድመ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ እቶም ፕረዚደንት።
ወል እዚ እኳ ናይ ሪፐብሊካን ዝብልዎ ጥራሕ ኣይኮነን። ኤፍቢኣይ ወፅኡ ናይ ክላሲፋይድ ዶኪመንታት ኣበይ ከም ጠጦ ከም ዘበሎ ኣበይ ከም ዝገደፎ ኣይዝክርን እዩ ኢሎም እዮም ብኡ ምክንያት እዮም ዘይኸሰስዎ። ሕጂ እዚ ናይ ሪፐብሊካን ጥራሕ ዝብሎ ከይኮነ ባዕሉ ብባዕሉ ዝመርሖ ኤፍቢኣይ ዝበሎ ማለት እዩ። ልክ እዩ ኦፍኮርስ ብዕድመ ዝመፅእ ፀጋታት ኣሎ ኤክስፒሪየንስ ኣሎ፣ ግን ነዚ ስራሕ እዚ ዝበቅዕ ዕድመን ስራሕትን ሰ ኣሎ ድዩ። ባይደን ንሞርደን 40 ዓመት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሰብ እዩ። ትማሊ ዝተዘረቦ ኩሉ ዘረባታት ከተግብሮ ይኽእል ነይሩ፣ ስጋ ሕጂ ዘይተግብሮ ምክንያት የለን።
ምስ ሕፅረት ግዜና ንምሉእ ትሕዝቶ ዝቃለ ምልልስ ከንፍንዎ ኣይከኣልናን፣ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ብምሉእ ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላው ክንሓልፍ ኢና። ፆታዊ ጥቕዓት ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ትሕግዝ ሲስተር ካሕሳ ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት እትሰርሕ በዓልቲ ሞያ ጥዕና እያ ወይ ሕክምና እያ። ኣብ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ፆታዊ ጥቕዓት ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ባዕላ መሃያ ገዛ ተኻርያት ሕብሕበን ዝነበረት እውን እያ። ሎሚ ተዘኪሩ ብዝውዕል ዘሎ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ብምግባር ሙሉጌታ ፅብሃ ዘራሪብዋ ኣሎ። ንፍሉይ መደብና ሒዝና ኣለና ንከታተሎም።
ሲስተር ካሕሳ ሓጎስ ንሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ሞያ ሕክምና ሰሪሓ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሆስፒታል ዓዲግራት ፆታዊ ጥቕዓት ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ግልጋሎት ሕክምና እናሃበት እያ ትርከብ። ቅድሚ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከምዚ ትዝክር።
ኣብ ወርሒ ሓንተ ዶ ወይ ከዓ ዘይትመፀሉ ዘይንሪኦሉ ግዜ እዩ ዝበዝሕ ነይሩ። እቲ ዘጋጥም ዓመፅ እውን ብፖሊስ ኢል ተታሒዛ ናብ ትካል ትመፅእ ክትመፅእ ከላ በቃ ዝተደፈረት ምዃና ቤተሰባ ምስ በዕላ ይመፁ ሓደሓደ ሰብ ምስ በዕላ ይመፅእ ካብኡ ዘይንሪኦሉ ሰዓታት ነይሩ።
ድሕሪ ምጅማር ኩናት ግን ፆታ መሰረት ዝገብር መጥቃዕቲ ብዝለዓለ መጠን ከምዝተረኣየ ድማ እያ ሓቢራም።
ምውሳኺ ጥራሕ ዘይኮነስ ቁፅሩ ብጣዕሚ ዘፀግም ኮይኑ መፅዩ ከም ዘርኢ ምፅናት እምበር ከም ፆታዊ ዓመፅ እውን ኣይኮነ ነይሩ። ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ ጥቕዓታት ብዙሕ ዓይነት ጥቕዓታት ሓንቲ ዶ ብዝተፈላለየ መጥቃዕታት ተጠቂዓ መፅነረ ኢሉ እውን ሞት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ትካል ንኣትያን ዝሞታ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪቱ ጥቕዓት እውን ነይረን።
ኣብቲ ግዜ ነተን ፆታዊ ጥቕዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ተወሳኺ ምፍርራሕ ብወታድራት ይበፅሐን ነይሩ ዝበለት ሲስተር ካሕሳ ካብ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ንምድሓን ኣብ ሓደ ሕቡእ ቦታ ካብ ናይ በዕላ ማህያ ገዛ ተኻርያ ብተወሳኺ ድማ ካልኦት ሓገዝቲ ብምሽጢር ብምሓዝ ትሕብሕበን ከም ዝነበረት ድማ እያ ዝገለፀት።
ኣዶ ንክትመውት ዝዓለመ ኩናት ኮይኑ ምስ ረእኽዎ ብጣዕሚ ሓዚነ እና ብዙሕ ዓተ ኣዴታት ዘይተደለየ ጥንሲ ከውርዳ እውን ይውዕላ ነይረ። እሱ ኩነታት ምስ ረኦኹ ዝተወገስኩዎ እያ ኣነ ከም በዓልቲ ሞያ ከድሕነን ክኽእል ክሕግዘን ክኽእል እኒሄኒ። ምክንያቱ ማህፀነን ተባላሽየን ረክሰ ኣጋጢሙዎን ኤችኣይቪ ሒዙዎን እና መፃ ኣነ ብሞያይ ንምንታይ መስዋእቲ ዘይከፍለለን ክሕግዘን እኒሄኒ ኢለ ብውሽጠይ በዕለይ ንማንም ሰብ ከየመኽር ኣብ ዘለዎ እውን ንኸይንገር ማንም ሰብ ከየብል ኣባ ኣብነ ተስፋ ስላሴ ተክለመድን ብጣዕሚ ሓጋዚና ነይሩ ብምሽጢር ንክሕገዛ ንክዕቀባ ብሞያ ይኳ ዳ ተኽኢለዮ ክሕግዘን ክኽእል እኒሄኒ ዋላ ይሙት ዝብል ሓሳብ ሓሲየኒ እዚ ዓይነት ስራሕቲ ክሰርሕ ክኢለ።
ድሕሪ ሰነ 2013 ዓ.ም ብዘይ መሃያ ን17 ዋርሕ ከም ካልኦት ሰብ ሞያ ሕክምና ምስራሓ ዝገለፀት ሲስተር ካሕሳ ነተን ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ምሕብሓብ ንባዕላ ስነልቦናዊ ፅልዋ ከም ዘሕደረላ ብኣንጻሩ ድማ እተን ደቂ ኣንስትዮ ጥዕነአንን ትመሓየሽን ትርኢ ዕግበት ከም ዝስምዓ ሓቢራ።
ገዛኣ ገዲፋ ተማዛቢላ ኣብ ርእሲ ምምዝባላ ኣብ ርእሲ ቆልዑ ሒዛ በረኻ ምሕዳራ ኣብ ፅርግያ ተሓደረዶኮ ብዙሕ ተዳ ኣብ ርእሲኡ ተደፊራ ጥቕዓት በፂሕዋ ብዘይትፈልጦም ሕማም ተወሳኺ ማህፀነ ንደገ ወፂኡ ቃንዛ ንክስምዕን ኣብ ቅድሚ ሰውእተን ደፊሮምዎን ሰውእተን ናይ ከም ዝኣተው ዘይፈልጦም ወርኦም ዘይብለን ኣዴታት ንሂዋ ስጋዕ ሕዚ ድሃይ ዘይረኸባ ካብኣተን ኣነ ሕይሽ ክድሕና ይደሊ ክከታተለን ይደሊ ኣነ ምስአን ከባኸየን ኣይኮን ኣነ ተስፋ ክህበን ኣኸፍ ኢለን ዝፀንሐን ዘሎ ብድሕሪአን ግን ብጣዕሚ ሓዘነይታ ይስምዐኒ። ምስ ዓርሰን ከጥፋእ ከማኽራኻ ከለዋ ከምዚ ተዝኸውን ይሕይሽ ዶ ክብላካ ከለዋ እንታይ ዓይነት ሂወት ኣለኹ ኢልካ ትነብር ናይ ብዙሓት ኣዴታት ክሰምዕ ከለካ ሞራልካ ይትንክፈካ እቲ ተገልግሎ ምሽጢሩ ዝተሓለወ ስለ ዝኾነ ዕግበት ይስምዐኒ። ምክንያቱ ንዓይ ዝኣመነተዶ ንብፅቡሓይ ተክስእነኒ ይደልን ኣነ ብምንታይ ሂል ክገብር ኣነ ብምንታይ ክእስነ ልቦናይ ክረጋጋዕ ይኽእል ኢለ ክሰርሕ ዘለኒ።
ደቂ ኣንስትዮ ብምሕጋዝ ብፍላይ ኣብ ሕውየት ስነ ልቦና ብቐፃሊ ክስራሕ ይግባእ ትብል ሲስተር ካሕሳም
ተሰላመ ቤላ ሕዚ እውን ይቕፅል ኣሎ ጥቕዓት ኣነ ብሞያይታይ መሓገዝኩዎን ነይረ ናብኡ ተኸይደኸ ከመይ ገይረ ክሕግዘን ዝኽእል እሱ ክፍታሕ ክኽእል እኒሄዎ ኣብ ኢሮ ኩዓ ተደጋጋሚ ጥቕዓት ይጋጥመ ኣሎ ሕዚ እውን ናብ ጓንስቶ ሰንተር ይመፅ ኣለዎ ሎምስ በዚሑ መጀመርያ ፍታሕ ክረኽባ ኣለዎን ፍትሕስ ክረኽባ እኒሄወን ካልኣይ እትን ተማዛበልቲ ኣዴታት እውን ጥቕዓት ዝበፅሐን ተወሳኺ ጥቕዓት ስለ ዝበፅሐን ዘሎ ናብ በረበተን ክምለሳ ይለዎ ከም በዓልቲ ሙያ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ርእይ ዝኾነ ሓገዝ ክግበረለንን ብዓርሰን ሰሪሐን ክልወጣ ዝኽእላ ስራሕ ምትሕሓዝ እንተዝህሉ ዓርሰን ክኢደን ስራሕ ከፊትካ ዝኾነ ዝሕገዛሉ ነገር ስራሕ ምትእስሳር ክህሉ
ደቂ ኣንስትዮ ምሕጋዝ ስራሓ ኣጠናኺራ ከም እትቕፅል እውን ተዛሪባ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
8 መጋቢት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓባር ዘብዕሎ ዓለም ለኸ በዓል እዩ። ኣብ ታሪክን ኣብ ሙሉእ ሃገራት ዓለምን ደቂ ኣንስትዮ ንዝረኸብኦም ዓወታት ምፅምባል ከምኡውን ዛጊድ ዘይተፈትሑ ንኸም ብኣድልዎ ዝተመልኡ ፆታዊ ድሑራት ልምዲ ፆታዊ ኣፈላለያት ገደብ መሰላት ምርባሕን ፆታ መሰረት ዝገበረ ዓመፅን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበረሰበን ሙሉእ ተሳትፎ ንኸይህልወን ዕንቅፋት ብምዃን ንድሕሪት ኣብ ዝመልስዎን ጉዳያት ዝያዳ ጠመተ ንኽወሃቦም ንምጉላሕ ዝሕግዝ ክብረ በዓል እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ን10 ዓመታት ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ዝተረኽበ ምዕባለ እኳ እንተሃለወ ሎሚ እውን ግን ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለምና መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ኮይኑ ንሙሉእ ማሕበረሰብ ንድሕሪት ክመልስ ንዕዘብ ኢሎም። ከምቲ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ኣፍጋኒስታን ጣሊባን ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸይኸዳ ስራሕ ንኸይቁፀራን ይኽልክል ኣሎ። ኣብ ኢራን እውን ንናፅነተን ብትብዓት ጠጠው ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ውልቀ መላኽ ስርዓት ኢራን ጭካነ ብዝተመልኦ ድምፀን ንኸይስማዕ ክዕፍኖ ንዕዘብ። ከምኡውን ኣብቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈፀመቶ ዘይፍትሓውን ጭካነ ዝተመልኦን ወራር ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ኣፅዋር ኩናት ብምጥቃም ግፍዒ እንትፍፅም ማእለያ ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮ ንሰብኣዊ መሰላትን መሰረታዊ ናፅነትን ኩሎም ዩክሬናውያን ብትብዓት ክቃለሳ ንርኢ ኣለና ኢሎም። ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝሓለፈ 25 ዓመታት ጥራሕ እኳ እንተርኢና ቀሊል ዘይበሃል ዓወታት ሓፊሰን እየን ዝበሉ ባይደን ኣብ ፆታዊ ማዕርነት ፖለቲካዊ ውክልና መቐናስ ሞት ኣዴታት ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ዓመፃት ንምእላይ ዝሕግዝ ምምሕያሽ ሕግን ዝኣምሰሉን ካብቶም ዝረኸቦም ዓወታት ምጥቃስ ይከኣል። ይኹን እምበር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለየ ሃገራት ሎሚ እውን ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት ንምርካብ ምስ ልቓሕን ኣገልግሎት ባንክን ምውራስ ሃብቲ ስራሕ ንግዲ ኣብ ምጅማር ንላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ እውን ካብ ገዛ ወፃኢ ስራሕ ንምጅማር ከበድቲ መሕለኻታት የጋጥመን ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ዝያደ ኣብ ዝፀልውዎን ጉዳያት መስርሕ ውሳነ ኣብ ምሃብ ይዕፀወን። ምድንፋዕ ዕድላት ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ምድንፋዕ ርግኣትን ድሕንነትን ከባቢ ከምኡ ውን ምዕባለ ኩሉ ሰብ ዘውሕስ እዩ ዝበሉ ባይደን ከምኡ ውን እቲ ፍርቂ ሓይልና ንድሕሪት እንተተሪፉ ነቶም ዓለምለኻዊ ብድሆታት ዘመንና ክንፈትሖም ከም ዘይንኽእል ንፈልጥ ኢና። ብምዃኑ ሎሚ ነዚ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝዓመምኦን ዘበርከትኦን ዓወታት ኣብ ንፅምብለሉ እዋን ኩሉ ሰብ ተኽእልኡ ሙሉእ ዓቕሙ ተጠቒሙ እጃሙ ንኸበርክት ቃል ንኣትወሉ እዩ ኢሎም። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ጥቕሚ ዘይወዕላ ዝለዓለ ፀጋታት እየን። ዝኾነት ክትምዕብል ትፅቢት እትገብር ሃገር ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕባይ ክትጅምር ይግባእ። ከምኡ ውን ነቲ ደቂ ተባዕትዮ ዘስተማቕርዎም መሰላት ንዓኣተን እውን ክረኽብኦ ብምስፋሕ ክትጅምር ይግባእ። ኣብዚ ዓለምለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክንርድኦ ዝግባኣና ድማ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ ክነኽብር ከለና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክንዲ ዝግለላሉ፣ ዝኽበራሉ፣ ዝድንፈዓሉን ብናፅነት ሙሉእ ዓቕመን ዘውፅኣሉ ሃዋህ ንምፍጣር ቃልና ንሕድሰሉ እዩ ኢሎም።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ዓርቢ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ቀዳሚ ሰንበት ከምቲ ልሙድ ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ። ናይዚ ቀዳሚ ሰንበት ፍሉይ ምድላውና ቱሪዝም ትግራይ ዳግም ንምብርባር ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ስራሕቲ ዝጠመተ መደብ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። እዚ ምድላዋትና እንተምኒጠኩም ናብ ትግርኛ ዳትካም ወይ ከዓ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡ ውን ዩቲዩብ ኣትኹም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ ናይ ዝሓለፉ ቪድዮታት እውን ካልኦት ምድላዋትን እውን ክትርእይዎ ከም እትኽእሉ ክንዘኻኽረኩም ንፈቱ። በኣር በዚ ክንሰናበተኩም ኢና። ኣብዚ ናይ ሎም ምሸት ምድላዋትና ብዝተፈላለየ መደብ ስራሕ ሓቢርናኩም ዘምሰና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ እያ ነይራ። ምውሃድ ምስልን ስእልን ከዓ ግርማ ደገፋ እዩ። ምውሃድን ምስንዳእን ማሕበራዊ ገጻትና ድማ ዊንታ ኺዳን እያ ነይራ። ኣሰናዳእኒ ናይዚ መደብ ድማ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ምሳኻትኩም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ድማ ምንያ ኣፈወርቂ እየ። ካብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ምድላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።